Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Kapaciteta u bolnicama ima, ali nisu neiscrpni, izjavio direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović. Ove nedelje pik epidemije poručio pokrajinski sekretar za zdravstvo Gojković. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore ne povlači odluku o proterivanju ambasadora Srbije. Češka, Poljska, Nemačka beleže pad zaraženih. Velika Britanija izdala božićne preporuke. U Sjedinjenim državama upozorenje na porast obolelih zbog praznika. U Srbiji sutra ujutru mrazi magla, tokom dana sunčano i hladno. Temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji čućete koliko je pandemija koronavirusa uticala na toleranciju u društvu. Psihološkinja Ana Ristović.
Mi smo sa sobom loše, što smo lošije sa sobom, predrasude su jače. Što smo lošije sa sobom, manje smo tolerantni, više imamo potrebu za kontrolom. Ne možemo da se prepuštamo i teško prihvatamo. I onda samim tim teško prihvatamo i te neke stvari koje nisu naše mišljenje.
Islamska zajednica u Srbiji ne dobija novac od države za izgradnju džamija, kaže predsjednik Mešihata Mevlud Dudić.
Došli su do izražaja dvojni standardi kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, onda je tu vlada Republike Srbije velikodušan. Iako smo se mi mnogo puta obraćali, nikada vlada Republike Srbije do sada nije pomogla projekte islamske zajednice.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 30. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bolničkih kapaciteta u Srbiji ima, ali oni nisu neiscrpni, rekao je direktor infektivne klinike u Beogradu, Goran Stevanović, nakon sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica.
Iako u ovom trenutku kapaciteta ima, oni nisu neiscrpni, što znači da ako se broj obolelih i stepen zaražavanja nastavi ovim tempom, vrlo verovatno u nekoj perspektivi možemo doći do toga da kapaciteti budu na izmaku ili čak u najgorem scenariju da ih ne bude dovoljno. Mere koje su do sada uvedene i pored toga što se ne sprovode idealno, pokazuju tendenciju da se malkice uspori porast broja novoobolelih, ali dok se svi zajedno ne budemo uključili u ovu priču, imaćemo veliki problem.
Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je da će Srbija prema prognozama u ovoj nedelji dostići pik epidemije i da će nakon toga broj novoregistrovanih slučajeva COVID-a početi da opada. U ovom trenutku pacijenti koji se primaju zahtevaju poluintenzivno i intenzivno lečenje. Istakao je on i naglasio da je oboleo veliki broj zdravstvenih radnika, oko 2500 na nivou Srbije. Udruženi sindikati Sloga pozvali su sve sindikate u Srbiji da osude, kako se navodi, orkestrirane, prljave i gnusne napade vlasti njihovih dežurnih kritičara na predsjednika sindikata lekara i farmaceuta Radeta Panića. Sloga je u saopštenju navela da je Panić postao meta napada zbog iznošenja objektivnog stanja u zdravstvu, kako su naveli. Rade Panić je u petak za televiziju N1 rekao da je zdravstveni sistem u Srbiji zvanično pukao. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u subotu odbacio tvrdnje Panića da je zdravstveni sistem pukao i dodao da bi mu odgovorio brutalno, kako je rekao, da nije predsjednik države. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod 6179 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je 65 pacijenata. Na bolničkom lečenju je 7256 pacijenata, a njih 252 na respiratorima. Od danas do početka zimskog raspusta 21. decembra nastava se izvodi na daljinu za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore neće povući svoju odluku o proterivanju ambasadora Srbije Vladimira Božovića iz Crne Gore, saopšteno iz vlade Crne Gore. To znači da bi Srbija trebalo da predloži novog diplomatskog predstavnika u Crnoj Gori. Detalje ima Srđan Janković.
Konstatujući da se ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović u kontinuitetu miješao u unutrašnja pitanja zemlje u kojoj službuje, svojim interpretacijama istorije dovodio u pitanje njenu samostalnost i nezavisnost, te mu je na to iz Ministarstva vanjskih poslova više puta skrenuta pažnja uz upozorenje da se radi o nedozvoljenom i nediplomatskom ponašanju prema zemlji domaćinu, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je saopštilo da zbog toga aktuelna vlada i Ministarstvo vanjskih poslova neće povući svoju odluku o proglašenju ambasadora Božovića personom non grata. Tim više što neshvatljiva izjava premijerke Ane Brnabić u stvari govori da je ambasador Božović zapravo prenosio izvanične stavove srpske vlade, što je potvrda i nastavak grubog miješanja u unutrašnja pitanja Crne Gore, navodi se u saopštenju ministarstva koje se osvrnulo i na izjavu komesara Varhelija, koji je, kako se kaže, propustio da prije izrečene sugestije sa partnerima i prijateljima u Crnoj Gori barem razmijeni osnovne informacije i mišljenja o meritumu stvari. Odluku o protjerivanju ambasadora Božovića donijela je još uvijek aktuelna vlada na čelu sa premijerom Duškom Markovićem, s obzirom da bi do kraja sedmice trebalo da bude izabrana nova vlada u kojoj dominira saglasnost sa ambasadorom Božovićem. O spornim istorijskim momentima u Crnoj Gori pitali smo nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca da li ona može da opozove prethodnu odluku o protjerivanju ambasadora Srbije. Lukovac kaže da je to nemoguće, već da Srbija treba da predloži novog ambasadora kojeg treba da prihvati predsjednik države Crne Gore.
Srbije, koliko je ona ozbiljna država, da bi išla sa kandidatom koji je bio proteran iz te zemlje, odnosno kome je otkazano gostoprimstvo, to je prvo. Drugo, on treba da preda, on je akreditovan kod šefa države, znači da treba da preda akreditive njegove predsjedniku države. I sasvim je jasno da predsjednik države to ne bi nikako prihvatio.
Komentarišući poziv Varhelija, nekadašnji ministar crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj poziv bio u funkciji smirivanja u odnosima susjedskih država.
Ovaj poziv Varhelija bi ja shvatio s jedne strane kao nešto što je gotovo pravilo postupanju Europske unije u tim zategnutim zaoštrenim situacijama članica ili članica kandidata ili u svakom slučaju susjednih zemalja. I drugo, vjerujem da Varhelji ima sa svojim susjedom Srbijom mnogo razvijenije odnose, mnogo veću frekvenciju kontakata i tako dalje nego sa Crnom Gorom.
Od ambasadora Srbije u Podgorici, Vladimira Božovića, zatraženo je da napusti Crnu Goru u roku od 72 sata, zato što je Podgoričku skupštinu iz 1918. godine nazvao slobodnim izborom narodne volje za ujedinjenje sa bratskom Srbijom, što je u suprotnosti sa zvaničnim stavom Crne Gore, potvrđenim u parlamentu, koji glasi da je Podgorička skupština bila uvod u okupaciju Crne Gore od strane Srbije i svrgavanje crnogorske dinastije Petrović. Srbija je uzvratila recipročnom mjerom, ali je naknadno odustala od protjerivanja ambasadora Crne Gore u Srbiji, Tarzana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Savet Evropske unije će u decembru ponovo potvrditi svoju posvećenost proširenju evropske porodice, za koju se smatra da ostaje ključna politika evropskog bloka. Međutim, od zemalja na Zapadnom Balkanu se traži da se dodatno angažuju u ključnim reformama, pogotovo onima koje su vezane za vladavinu prava. To stoji u nacrtu zaključka koji će ministri Evropske unije usvojiti na sastanku 8. decembra, a u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. U svijetu je od početka pandemije koronavirusom zaraženo 63 miliona ljudi, a 1.465.000 je umrlo. Od posljedice zaraze oporavilo se više od 40 miliona ljudi. U najteže pogođenim Sjedinjenim Američkim Državama epidemiolog Anthony Fauci, direktor Američkog nacionalnog instituta za zarazne bolesti, upozorava da bi proslava Dana zahvalnosti i veliki broj putovanja za vrijeme praznika mogli da dovedu do značajnog porasta broja zaraženih koronavirusom. Objasnio je da u decembru očekuje novi talas epidemije koji će se preklopiti sa aktuelnim. Velika Britanija je izdala preporuke ponašanja tokom božićnih praznika, a broj novozaraženih koronavirusom u Nemačkoj i danas je u padu nakon restriktivnih mjera koje je uvela nemačka vlada. Češka vlada će dozvoliti restoranima i prodavnicama koje ne prodaju prehrambene namirnice da se otvore u četvrtak 3. decembra. S obzirom na to da se talas koronavirusa smiruje, najavio je ministar zdravlja. I u Poljskoj je danas zabeležen 6 puta manji broj zaraženih nego rekordnog dana u novembru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koliko su epidemija koronavirusa u proteklih 9 mjeseci i mjere u kojima živimo uticali na toleranciju u društvu? Naša Novka Ilić u Užicu razgovarala je sa stručnjacima koji ukazuju i na niz drugih problema. Posledice su i porodični sukobi.
Dugotrajni strah od infekcije i epidemiološke mere učinili su nas drugačijim. Teško prihvatamo tuđe mišljenje jer smo loši sa sobom, kaže Ana Ristović, psihološkinja iz Užica.
Mi smo sa sobom loše. Što smo lošije sa sobom, predrasude su jače. Što smo lošije sa sobom, manje smo tolerantni. Više imamo potrebu za kontrolom. Ne možemo da se prepuštamo i teško prihvatamo. I onda samim tim teško prihvatamo i te neke stvari koje nisu naše mišljenje. Onda vidite recimo na Facebooku sukobe ljudi koji, ne znam, imaju ovakva ili onakva mišljenja i u pogledu korone kao takve ili generalno gledano političke poglede, poglede na zdravstveno stanje, na odluke kriznog štaba. Znači uvek imamo neku polarnost. I to jeste u stvari nekako osnova, znači to stanje u kome jesmo, jeste nešto što produbljuje neki pritisak spoljašnji.
Epidemija koronavirusom uticala je i na povećan broj slučajeva porodičnog nasilja. Brojni su bili pozivi na SOS telefon, kaže Vesna Bogdanović, pravnica u ženskom centru Užice, i naglašava, nakon isteka vanrednog stanja letos, došlo je do eskalacije nasilja.
Mi smo imali ukupno 829 poziva na SOS telefon za 92 različite žene koje su nam se obratile. Imali smo 51 individualnu konsultaciju i 11 pokrenutih pravnih postupaka u sferi zaštite od nasilja. Nešto na što bih se još osvrnula, da ova godina sama po sebi zbog epidemije je bila za nas dosta otežavajuća, a također i za naše same korisnice, ali nakon isteka vanrednog stanja došlo je do eskalacije nasilja.
Užičani kažu, nije lako ovoliko dugo ne viđati prijatelje, ne odlaziti u posete, ali moramo razumeti situaciju, rekla nam je Nadežda Đurić.
Lepo razumem sve ljude, ne ljutim se što ne možemo da se družimo, da se sastajemo u ovoj situaciji, moramo da se razdvajamo.
Njena sugrađanka Dragica kaže, koronavirus je uzročnik i nesuglasica u porodici.
Sama ova situacija korone koja je prisutna sad je izazvala da su porodice stvaraju nesuglasice, da nema razumevanja, da nema tolerancije, onda posao koji gube je isto jedan od faktora, onda su tu deca koja mnogo imaju velike zahteve, to sve treba roditelji da ispoštuju i svoju decu i sebe i tu i dolazi do netrpeljivosti. Onda...
A Đurđe i Dragoš za sebe kažu da su ostali tolerantni ljudi uprkos dugotrajnoj epidemiji koronavirusom.
U svakom slučaju onoliko koliko može. Uvijek sam zato da imam prijatelje, da sa njima razgovaram, da drugom pomognemo, da učinimo što treba i tako.
Uvažavam druge postupke ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A Sandra Cvetković donosi nam priču iz Gračanice sa Kosova, gde već 20 godina bolnica funkcioniše iz kontejnera.
Gračanica je nakon rata na Kosovu postala glavni zdravstveni, ali i administrativni centar za Srbe koji žive u opštinama južno od reke Ibar, imajući u vidu da su u nju izmeštene gotovo sve institucije iz Prištine koje funkcionišu u srpskom sistemu. Međutim, iako je prošlo 20 godina, kliničko-bolnički centar u Gračanici i dalje funkcioniše u limenim kontejnerima. Andrej Sever iz Gračanice, profesor po profesiji, je jedan od retkih koji javno želi da govori o problemima u zdravstvenom sistemu u Gračanici.
Nigde nema da se to radi u kontejnerima, osim ako se ne radi o nekim vanrednim situacijama ili ako neka zemlja u ratu, ali mi nismo u ratu, trebalo bi da imamo normalno.
Da je situacija u zdravstvu alarmantna, 25. novembra je na sednici Skupštine opštine Gračanica ukazao i dr. Ratko Perenić, koji je odbornik ispred Srpske liste. On je u svom obraćanju u lokalnom parlamentu rekao da lekari nemaju sredstva za rad, te da će za nekoliko godina ostati bez kadra.
Ja sam vam jednom rekao, zdravstvo je, kako smo ga doneli iz Prištine ovde, na tom je nivou.
Osim Perenića, na teške uslove rada je ukazao i hirurg Dragan Perić.
Stvarno, svakim danom je sve teže i teže.
Umeđu vremenu, direktor kliničko-bolničkog centra u Gračanici Bratislav Lazić je na konferenciji za novinare demantovao tvrdnje njegovih kolega uz ocenu da zdravstvene ustanove funkcionišu bez problema.
Oni ako misle da postoje ozbiljni problemi, a ja tvrdim da ih nema, treba da se obrate na jedan argumentovan način.
Bivša direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković tvrdi da su upravo ti rukovodioci zavisni od politike koji svojim ćutanjem legitimišu teško stanje u srpskim zdravstvenim institucijama što ugrožava pacijente.
Prinuđeni su da mnogo pacijenata usmeravaju ka Nišu, Beogradu, sebe kompromituju kao lekare jer to ispade da oni to ne znaju da urade.
Vlada Srbije je još 2018. godine najavila da će izdvojiti sredstva za izgradnju bolnice, međutim za sada je određena samo parcela na kojoj će ona biti izgrađena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako društvene mreže već mesecima uklanjaju sadržaje grupe, stranice i profile koji se dovode u vezu sa teorijom zavere QAnon, na prostoru Zapadnog Balkana i dalje se mogu naći pojedinci, ali i stranice koje i dalje šire ove teorije. Priredio Dušan Komarčević.
Oluja dolazi, gde ide jedan, idemo svi. Veliko buđenje, samo su neki od slogana koji se mogu naći na Facebook nalozima koji se dovode u vezu sa QAnonom. Još uvek aktivna stranica zove se Balkanon i u svom logovu ima crveno slovo Q. Nastala je 3. oktobra i administrira se iz Srbije. U trenutku pisanja ovog teksta stranica ima nešto više od 500 pratilaca. Na postu objavljenom 3. oktobra navodi se da je Balkanon između ostalog protiv obavezne vakcinacije, migrantske invazije, globalizma, čipovanja, pedofilije, mini hidroelektrana, 5G mreže. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od administratora stranice, ali odgovor nije stigao do zaključenja ovog priloga. Iako na stranici navode da, citat, Balkanon pokret ne podržava, promoviše niti toleriše nikakav vid nasilja, kraj citata, u drugom postu koji je naslovljen kao etički kod QAnona se između ostalog navodi.
Mi smo patrioti, očistit ćemo naše države od šljama. Mi smo sloboda, oslobađamo porobljene umove. Mi pobeđujemo, znamo kako se završava, Bog pobeđuje.
QAnon teorije krenule su da se šire nakon što je u oktobru 2017. anonimni korisnik 4chain, kasnije 8chain foruma, koji je svoje objave potpisivao sa Q, objavio bez dokaza tvrdnju da je on obavešteni zvaničnik koji ima pristup tajnim podacima. Među osobama koje su u delu javnosti označene kao pristalice QAnon pokreta je i doktorka Jovana Stojković, predsjednica pokreta Živim za Srbiju, koja je godinama unazad poznata po zastupanju ideje o ukidanju obaveznog vakcinisanja u Srbiji. Od izbijanja pandemije COVID-19 Stojković javno zastupa tezu da su epidemiološke mere donesene sa ciljem da se smanji prenošenje infekcije zapravo nepotrebne. Ona, međutim, u razgovoru za RSE demantuje da ima veze sa QAnon pokretom.
Apsolutno, u mom delovanju nema ničega bliskog tome, možda nekom neutralnom posmatraču to liči, ali svakako sa QAnon pokretom nemam ništa. Kada čitate medicinsku literaturu, vidite da ovi neki potezi koje čini naš krizni štab nisu baš utemeljeni na onome što kaže do sada nauka u ovom virusu, tako da verujem da mnogi grupe ljudi se ne slažu s ovim merama i u tom smislu se možemo naći na nekom zajedničkom fonu.
Društvena mreža Facebook je ranije donela odluku kojom su proširili svoju politiku koja se odnosi na opasne pojedince i organizacije kako bi uključili, kako kažu, militantne društvene pokrete i mreže teorije zavere koje podstiču na nasilje poput QAnona.
Od tada smo identifikovali više od 600 militarizovanih društvenih pokreta. Uklonili smo oko 2400 stranica, 14.200 grupa i oko 1300 naloga na društvenoj mreži Instagram.
Kažu u Facebooku u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Nakon blokiranja na Facebooku, Twitteru i drugim mrežama, pristalice QAnona preselile su se delimično na druge platforme poput Telegrama ili Parlera. Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić, Srđan Janković i Dušan Komarčević.
Mađarski poverenik za kulturu Szilard Demeter povukao je članak u kojem je Đorđa Soroša nazvao liberalni firer, a Mađarsku i Poljsku novim židovima. Nakon kritika jevrejskih i levičarskih grupa članak je povučen, a zatražena je i njegova ostavka, kako se stav poverenika ne bi smatrao stavom mađarske vlade. Detalje ima Ajla Obradović.
Nakon što je naišao na snažnu osudu, mađarski povjerenik u nedjelju je nevoljno povukao članak u kojem je američko-mađarskog milijardera i filantropa Georgea Soroša i kritičara mađarske vlade uporedio s Adolfom Hitlerom i nacistima. Evropa je plinska komora Georgea Soroša, napisao je Szilard Demeter, povjerenik za kulturu i šef književnog muzeja Petofi u Budimpešti, u članku objavljenom u subotu u provladinoj novinskoj agenciji Origo. Otrovni plin teče iz kapsule multikulturalnog otvorenog društva koje je smrtonosno za evropski način života, napisao je on. Komentari su izazvali bijes mađarske jevrejske zajednice, uključujući Ujedinjenu mađarsku jevrejsku kongregaciju, koja je članak nazvala neukusnim i neoprostivim.
Radi se o klasičnom slučaju relativizacije holokausta i zbog toga je nespojiv sa vladinom tvrdnjom o nultoj toleranciji prema antisemitizmu.
Naveli su iz ove organizacije. U izjavi za Origo Demeter je rekao kasnije da će povući svoj članak neovisno o tome šta on misli i da će izbrisati svoju Facebook stranicu. Prihvatit ću da su oni koji me kritikuju u pravu kad kažu da nazvati nekoga nacistom znači relativizaciju i da uspostavljanje paralela s nacistima može nehotice naštetiti uspomeni na žrtve, rekao je on u izjavi. U članku je Demeter, kojeg je mađarski premijer Viktor Orban imenovao za nadgledanje kulturne produkcije, uporedio Soroša s Hitlerom napisavši da je on liberalni Führer, a njegova slobodarsko-arijska vojska više ga obožava nego što je Hitlera njegova. U članku u kom se govori o sporu sa Briselom oko budžeta Europske unije, Demeter je Mađarsku i Poljsku opisao kao nove židove. Vlada Izraela, bliskog saveznika Mađarske, osudila je Demeterove komentare. Gordon Bajnai, bivši mađarski premijer, napisao je u nedjelju na Facebooku da će, ako Demeter ne bude smijenjen sa funkcije do ponedjeljka, Mađari i ostatak svijeta njegovu izjavu očito smatrati stavom mađarske vlade. Soroš se često nalazi na meti Orbana zbog toga što njegova fondacija finansira liberalne ciljeve.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa je rečeno da Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale ugovor o državnoj granici, jer kako navode u predsjedništvu, Srbija insistira da se pre potpisivanja izvrši razmjena teritorije na 4 tačke. Kod 2 hidrocentrale Zvornik i Bajna Bašta, te na području opštine Rudo i na delu pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Struju proizvedenu u hidroelektranama Zvornik i Bajna Bašta koristi isključivo Srbija, te su procene da je Srbija do sada otuđila više od 4,5 milijarde evra sa ove dve hidroelektrane, jer nema sporazuma o granici. Prema međunarodnim propisima koji regulišu međugraničnu raspodjelu voda, raspodjela resursa bi trebalo da bude pola-pola. Priča Milorada Milojevića.
Zoran Stevanović, načelnik opštine Zvornik, koja bi uz opštine Bratunac, Srebrenica i Višegrad trebala biti obeštećena po osnovu potopljenog zemljišta prilikom izgradnje hidroelektrana Zvornik i Bajina Bašta, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova lokalna zajednica od Srbije nikada nije dobila naknadu i da to pitanje čeka rješavanje problema međudržavne granice.
Nismo još uvijek dobili. Prema informacijama koje imamo, Srbija čeka uspostavu granice, odnosno sporazum o granici da se potpiše između Srbije i Bosne i Hercegovine i nisu nam to platili.
Umjesto toga, kaže Stevanović, u posljednjih 17 godina Zvornik je od Srbije dobio bespovratna sredstva u iznosu od oko 1 milijun evra za projekte poput obnove mosta i doma zdravlja.
I ja računam da nam je to eto neka satisfakcija, ali naš redovni prihod treba da bude, pa nek se počne isplaćivati od sutra, nije bitno, nek se počne plaćati od 21. ali da znamo da računamo na to.
Problem datira od raspada bivše Jugoslavije, kada su se elektrane izgrađene usred zajedničke države našle na granicama novih zemalja, a aktualizovan je činjenicom da Srbija i Bosna i Hercegovina nikada nisu potpisali ugovor o državnoj granici, navodi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Razlog je insistiranje Republike Srbije da se prije potpisivanja ugovora izvrši razmjena teritorije na 4 tačke kod 2 hidrocentrale Zvornik i Bajina Bašta, te na području općine Rudo i dijela pruge Beograd-Bar koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kako kaže Džaferović, Republika Srbija izbjegava da u skladu sa međunarodnim standardima sa Bosnom i Hercegovinom riješi ta otvorena pitanja. Hidroelektrane Zvornik i Bajina Bašta na rijeci Drini na istočnoj granici Bosne i Hercegovine imaju zajedničku instaliranu snagu od 400 megavata. Struju proizvedenu u tim hidroelektranama u potpunosti koristi samo Srbija. Obje hidroelektrane gradila je Republika Srbija u okviru bivše Jugoslavije, ali sa pravom da nakon određenog perioda korištenja dođe do podjele tih potencijala sa Bosnom i Hercegovinom. Oni nakon više upita nismo uspjeli dobiti nikakav komentar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa po pitanju dugovanja Srbije, Bosne i Hercegovine za korištenje hidroenergetskih potencijala rijeke Drine. Energetski stručnjak i bivši direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić ističe da se dug prema Bosni i Hercegovini mjeri milijardama.
Naše procjene radi o iznosu od 4,5 milijarde eura.
Zaočekivati je da će se pitanjem državne granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i neriješenim sporom oko korištenja hidropotencijala na Drini baviti i nova komisija za granice Bosne i Hercegovine. Odluke o njenom osnivanju donio je Savjet ministara u oktobru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika džematlija na području Novog Pazara, u toku je izgradnja 3 kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u tom gradu treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Za 26-godišnjeg Novopazarca Emira Tutića džamija nije samo verski, već i obrazovno-vaspitni objekat. On kaže da blizina džamije olakšava svakodnevni život i funkcionisanje vernika, čija je obaveza 5 puta dnevno da klanjaju.
Znam koliko je teško, recimo, ako neko živi na brdo i da ima potrebu da ode na džumu ili na bilo koji dnevni namaz, on mora da siđe skroz iz tog naselja, jer ovo je brdovito mesto, on mora da siđe iz tog naselja da ode u neku džamiju koja se nalazi recimo u gradu. To mu je najbliža džamija. To oduzme vremena.
Korist džamije je, kako objašnjava, velika za vernike, jer tu slušaju islamska predavanja, uči se o ponašanju, moralu. Emir ističe da ne vidi nikakav problem ni u tome da u Novom Pazaru fale i crkve, jer su to sve, kako kaže, Božje kuće.
Najbolji primjer te neke multietničnosti i međusobne tolerancije među religijama jeste Novi Pazar. Evo ja kao vernik, kao džematlija, ne znam da mi je ikad jedan džematlija rekao išta protiv crkve ili sinagoga.
Zahvaljujući dobrovoljnim sredstvima vernika džematlija na području grada Novog Pazara, u toku je izgradnja 3, kao i rekonstrukcija 4 džamije. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić smatra da u ovom gradu, koji ima oko 120.000 stanovnika i 66 džamija, treba izgraditi bar još 30 ovih verskih objekata. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Islamska zajednica nije trenutno u finansijskoj mogućnosti da gradi džamije, ali da su vernicima na njihovu inicijativu dali dozvolu da sami prikupe sredstva. Tvrdi da vlada Srbije, ali ni lokalne samouprave u sandžačkim gradovima, nikada do sada nisu dali ni jedan dinar islamskoj zajednici, već da vernici kroz istoriju vode računa o svojim džamijama.
Došli su do izražaja dvojni standardi kada u pitanju Srpska pravoslavna crkva ili podrška određenim hramovima ili crkvama, onda je tu vlada Republike Srbije velikodušna. Iako smo se mi mnogo puta obraćali, nikada vlada Republike Srbije do sada nije pomogla projekte islamske zajednice. Svakako volio bi da smo imali podrške od muslimanskih država, ali do sada je to jako šturo ili uopće nije.
On je pojasnio da vernici kroz 3 dobrovoljne kategorije pomoći pomažu izgradnju ili adaptaciju džamija, a to su fizički rad, prilozi u neophodnom materijalu ili doniranjem novčanih sredstava. Nekada se, po njegovim rečima, dešavalo da jedan čovek pravi džamiju, međutim danas to čini nekoliko desetina ili nekoliko stotina osoba. Tako su se organizovali i meštani prigradskog naselja Mursko Brdo i pre mjesec dana počeli da grade džamiju koja bi trebalo da bude završena naredne godine u ovo vreme. Esad Preljević, jedan od tih meštana, kaže da tu živi 40 porodica, od koje svaka ima bar 3-4 dece.
Svi smo se angažovali, ceo komšiluk, naselje, znači svi smo tu i u radnoj akciji i u svemu.
Predsjednik Mešihata Mevlud Dudić pojašnjava da se ova verska zajednica finansira od donacija vernika i nekih fondova, muslimanskih ili drugih organizacija, a da trenutno jedva sastavljaju kraj sa krajem jer su te donacije smanjene, a u 2 navrata su i zatvarali džamije zbog pandemije koronavirusa. On je istakao da se još u maju obratio predsjedniku Aleksandru Vučiću da im pomogne za isplatu plata 237 verskih službenika, kao i svim privrednicima u zemlji, ali da ih do danas nije udostojio čak ni odgovora.
Smatram da je to nepravda i da ovim činom i predsjednik Republike pokazuje jednu neozbiljnost.
Radio Slobodna Evropa je pitanje o finansiranju islamske zajednice i obraćanju njenih predstavnika uputio vladi i predsjedniku Srbije, ali do objavljivanja ovog priloga odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 30. novembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!